Kapitulli 4. Plot me frymë të shenjtë, Jezui u largua nga Jordani, dhe fryma e qoi tutjet hu, në përshkretëtir, për 40 ditë, dhe u tundua nga djalli. Veç kësaj, ai nuk hëngri asgjë ato ditë. Prandaj, kur ato përfunduan, e mori uria. Atëherë djalli i tha: "Nëse je biri Perëndis, thuaj i këtij guri të bëhet bukë." Por Jezui ja ktheu: "Është shkruar, njeriu sjeton vetëm me bukë." Pastaj, djalli e çoi lart dhe për një çast i tregoi gjithë mbretëritë e tokës së banuar dhe i tha: "Unë do të të jap autoritet mbi të gjitha këto dhe lavdinë e tyre, sepse më është dhënë dhe unë ja jap kujdo që dua. Prandaj, nëse bën një akt adhurimi për para meje, do të jetë i gjithi yti." Jezui ju përgjigj: "Është shkruar, Jehovain Perëndin tënd adhuro, dhe vetëm atij bëj shërbim të shenjtë." Pastaj e shpuri në Jerusalem, e çoi te bedenat e tempullit dhe i tha: "Nëse je biri Perëndis, hidhu poshtë këtu, sepse është shkruar, ai do të jap urdhër engjëve të tij për ty, dhe ata do të të ruajnë. Dhe ata do të të mbajnë në duar që këmba jote të mos përplaset kurrë në asnjë gur." Jezui ja ktheu: "Është thënë, mos e vër në provë Jehovain Perëndin tënd." Atëherë, pasi mbaroi çdo tundim, djalli u largua nga ai, duke pritur një kohë tjetër të voliçme. Me fuqinë e frymës, Jezui u kthye në Galile, dhe për të u përhapën fjalë të mira në gjithë vendin përreth. Ai filloi të mësonte nëpër sinagogat e tyre dhe të gjithë nderonin. Pastaj vajti në Nazaret, ku ishte rritur, dhe siç e kishte zakon ditën e Sabatit, hyri në sinagogë e u çua që të lexonte. Atëherë i zgjatën rrotullën e profetit Isaia. Ai e hapi dhe gjeti vendin ku ishte shkruar: "Fryma e Jehovait është mbi mua, sepse ai më mirosi që të shpall lajmin e mirë të varfërve, më dërgoi që të predikoj çlirimin robërve dhe kthimin e shikimit të verbërve, që të çliroj të dërmuarit dhe të predikoj vitin e pranimit nga Jehovai." Pastaj, e mbështolli rrotullën, ja ktheu shërbëtorit dhe u ul. Të gjithë ata që ishin në sinagogë, ja kishin ngulur syt me vëmendje. Atëherë, ai nisi t'u thoshte: "Sot, ky shkrim që sapo dëgjuat, u përmbush." Të gjithë filluan të dëshmonin në favor të tij, dhe mrekulloheshin me fjalët plot hir që i dilnin nga goja e thoshin: "A nuk është biri Jozefit ky?" Atëherë ai u tha: "Pa dyshim që do ta lidhni me mua këtë thënje. Mjek, shëro veten. Ato që dëgjuam se kanë ndodhur në Kapernaum, bëj edhe këtu në vendin tënd." Por ai tha: "Vërtet po ju them se asnjë profet nuk pranohet në vendin e vet. Për shembull, në ditët e Elias, kur qielli u mbyll për 3 vjet e 6 muaj dhe në gjithë vendin ra një zi e madhe buke, në Izrael kishte shumë vejusha. E megjithatë, Elia nuk u dërgua tek asnjëra nga ato, por vetëm te një vejush në Zarefat, në vendin e Sidonit. Gjithashtu, në kohën e profetit Elise kishte shumë të librosur në Izrael. E megjithatë nuk u pastrua asnjë nga ata, por vetëm Naamani nga Siria." Të gjithë ata që po i dëgjonin këto fjalë në sinagogë, u mbushën me zemërim, u ngritën, e nxorën me nxitim jashtë qytetit dhe e çuan në thepin e malit, mbi të cilin ishte ndërtuar qyteti i tyre, që ta hidhnin poshtë. Por ai kaloi përmes tyre dhe vazhdoi rrugën. Pastaj zbriti në Kapernaum, një qytet i Galiles. Nisi ti mësonte në sabat, dhe njerëzit mahniteshin me mënyrën se si mësonte, sepse ai fliste me autoritet. Në sinagogë, ndodhe një njeri që kishte një frymë të ndyrë, një demon. dhe ai bërtiti me zë të lartë. Ah, çpun kemi ne me ty, o Jezu Nazareas? Erdhe të na shkatrosh? Unë e di shumë mirë cili je ti, i shenjti i Perëndis. Por Jezu i e qortoi. Hesht, dhe dil nga ai. Atëherë demoni e përplasi njeriu për tokë në mes tyre, dhe doli nga ai pa i bërë asnjë dëm. Të gjithë u mahnitën dhe nisën të bisedonin me njëri tjetrin. Shikoni se si flet, i urdhëron frymërat e ndyra me autoritet e fuqi dhe ato dalin. Kështu fjala për të përhapi në çdo cep të vendit përreth. Pastaj ai u ngrit, doli nga sinagoga dhe hyri në shtëpinë e Simonit. Mirë po, vjehra e Simonit kishte ethe të forta dhe ata ju lutën për të. Atëherë ai u përkul mbi të, i qortoi ethet dhe ato e lan. Në çast, ajo u ngrit dhe zuri tu shërbente. Kur po perëndonte dielli, njerëzit çuan tek ai të gjithë ata që ishin të sëmurë me lëngata të ndryshme. Ai vinte duart mbi secilin dhe i shëronte. Nga shumë veta dilnin edhe demon që thërritnin. Ti e biri i Perëndis. Por ai i qortonte dhe nuk i lejonte të flitnin, sepse ata e dinin që ishte Krishti. Kur zbardhi dita, ai doli dhe shkoi drejt një vendi të vetmuar. Mirë po, turmat nisën ta kërkonin. Shkuan deri tek ai dhe u përpoqën ta mbanin që të mos ikte. Kurse ai u tha: "Duhet t'u shpall lajmin e mirë për mbretërinë e Perëndis edhe qyteteve të tjera, sepse për këtë u dërgova." Prandaj, vazhdoi të predikonte nëpër sinagogat e Judesë.